Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata s vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti, privedene dve osobe u vezi sa homofobnim napadom u Beogradu, saopštila policija. Ne planiram da držim lekcije, stav Sjedinjenih Država o Kosovu je nepromenjen, izjavio novi američki ambasador u Srbiji Anthony Godfrey. Salvador proterao diplomate Venecuele. Sjedinjene Države drastično smanjile broj izbeglica koje će primiti u 2020. godini. Sutra ujutru oblačno, ponegde s kišom, popodne razvedravanje, temperatura do 19 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome da li Srbija postaje policijska država. Advokati Rodoljub Šabić i Božo Prelević.
Kad me pitate da li država postaje policijska, da.
Ja mislim da su građani Srbije zamorčići jednog većeg zla koje se uglavnom valja putem medija i da oni ispiranjem uma se dovode u situaciju da su oni sopstveno zlo i sopstvenog dželata izabrali.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Beogradska policija privela je dve osobe u vezi sa prebijanjem Ilije Vučevića u pizzeriji Trg u Beogradu, saopšteno iz MUP-a Srbije. Kako se navodi, privedeni su S.K. i N.J., obojice rođeni 93. zbog nasilničkog ponašanja i nanošenja teške telesne povrede. Vučević je za televiziju N1 rekao da su napadači mislili da je homoseksualac, jer je, kako je rekao, u ruci nosio ljubičastu torbu za psa. Vučević od posljedica prebijanja ima razbijenu arkadu i tri polomljena, odnosno dislocirana zuba. U saopštenju policije navodi se da je osumnjičenima za napad određeno policijsko zadržavanje do 48 časova i da će uz krivičnu prijavu biti privedeni Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. Istovremeno, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković pozvala je u saopštenju nadležne da pronađu, privedu i sankcionišu osobe koje su pretukle čoveka u pizzeriji u centru Beograda jer je nosio ljubičastu torbu zbog koje su mislili da je LGBT osoba. Inače, napadnuti Vučević je rekao da se nada da će prebijenje biti okarakterisano kao napad iz mržnje, jer je, iako ne pripada LGBT populaciji, jasno da je bio napadnut zbog toga.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novoimenovani američki ambasador u Srbiji Anthony Godfrey izjavio je da ne planira da srpskim liderima drži lekcije, već da se nada otvorenom dijalogu, a poručio je da se američki stav o Kosovu nije promenio i da Sjedinjene Države žele sporazum Beograda i Prištine, koji se u idealnim okolnostima zasniva na uzajamnom priznavanju. Kada bude potrebno da im kažem nezgodne stvari, reći ću ih direktno u privatnim razgovorima koliko god je to moguće, jer je na taj način diplomatski rad najefektivniji. Efikasniji, rekao je Godfrey za politiku. Govoreći o stavovima američkih izaslanika za Zapadni Balkan, Matthewa Palmera, kao i za dijalog Beograda i Prištine, Richarda Grenela, on je naveo da obojica traže ponovno uspostavljanje dijaloga, ohrabruju i, kako je izrazio nadu, pomažu Prištini i Beogradu da zajedno dođu do rešenja od kojeg će obe strane imati korist. A zamenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država i specijalni predstavnik za Zapadni Balkan Matthew Palmer sutra počinje posjet u Srbiji sastankom sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Palmer je pre Beograda posjetio Skoplje i Prištinu, odakle je poručio da nema konačnog rešenja dok Kosovo i Srbija ne postignu dogovor i dok ga ne potvrde oba parlamenta. On je također u oči posete izrazio zabrinutost Sjedinjenih Država zbog prisustva ruske vojne opreme u Srbiji. Vučić je međutim zamerio što je Palmer, kako je rekao, govorio samo o obavezama Srbije, a ne i o obavezama Kosova. Predsjednik Srbije istovremeno uputio i još jedno pismo portparolke Evropske unije Majku Cijančić, u kome traži rezultate istrage o navodnom trovanju u Centralnoj izbornoj komisiji u Prištini tokom brojanja glasova pristiglih u kovertama iz Srbije, navodeći da je prošlo tri nedelje od tog događaja. On je dodao da neće odustati od odgovora na to pitanje i, kako je napisao na Twitteru, izrazio žaljenje što se time ne bavi ni Evropska unija, ni izaslanik Sjedinjenih Država Matthew Palmer.
Yeah. Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Salvadora Nayib Bukele, koji ne priznaje legitimitet svog venecuelanskog kolege Nicolasa Madura, naredio je noćas proterivanje svih venecuelanskih diplomata u roku od 48 sati. Vlada Salvadora proteruje diplomatski kor režima Nicolasa Madura, a u skladu sa ponovljenim izjavama predsjednika Bukelea o nepriznavanju legitimiteta Madurove vlade. Venecuelanske diplomate imaju 48 časova da napuste nacionalnu teritoriju, navodi se u saopštenju predsjedništva Salvadora objavljenom preko Twitter naloga predsjednika te zemlje. Prebacivanje migranata iz prenatrpanih kampova na grčkim ostrvima na kontinentalni deo zemlje nastavlja se ovog vikenda i očekuje se da će oko 380 migranata stići u nedjelju u luku kod Atine. U subotu je 415 migranata dovezeno u luku Elefsina zapadno od Atine. Prebacuju ih brodovi grčke mornarice koji se obično koriste za transport tenkova. Migranti su došli sa ostrva Lesbos iz kampa Morija, gde gotovo 15.000 migranata i dalje živi na prostoru predviđenom za 3.000 ljudi. Visoki vladin zvaničnik rekao je za Associated Press da vlada planira da prebaci 5.000 migranata na kopno u narednih 15 dana. A predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump odobrio je dramatično smanjenje broja izbjeglica kojima je dopušteno da uđu u Sjedinjene Države za fiskalnu 2020. godinu. Kako se navodi, bit će odobreno 18.000 ljudi. Poređenja radi, u posljednjoj punoj godini administracije njegovog prethodnika Baracka Obame dozvoljeno je bilo da se maksimalno primi 85.000 izbjeglica. Ove godine Trumpova administracija odredila je gornji limit na 30.000, a taj broj je već bio najniži od kada je osnovan savremeni program preseljenja 1980. Državni sekretar Sjedinjenih Država Mike Pompeo u saopštenju je naveo da je prijem izbjeglica samo jedan aspekt američkog humanitarnog delovanja oko imigracije i naveo diplomatske napore za nalaženje rješenja za krize, kao i humanitarnu pomoć.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi sada najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li Srbija postaje policijska država. Naši sagovornici su Rodoljub Šabić, bivši poverenik za informacije od javnog značaja, i advokat Božo Prelević, koji je nakon 5. oktobra bio ministar policije u prelaznoj vladi. Gospodine Šabiću, ko kontroliše policiju i bezbednosno informativnu agenciju?
Pa kako trenutno stoje stvari, gotovo niko. Naravno, vi imate mehanizme koje, eto, Bože moj, pod navodnicima funkcionišu, gde se gotovo kao ritualno vrši nekakva kontrola, dakle, vi ćete u parlamentu imati sednicu odbora gde će biti razmatrani izveštaj bezbednosnih struktura i MUP-a i ovi drugi bezbednosnih službi, ali to je gotovo ritualno. Dakle, vi imate situaciju da vam se na čelu tih struktura koje pominjemo nalaze ljudi koji su eminentni partijski funkcioneri. I imate situaciju da bi aktivnosti istih ljudi trebalo da kontrolišu funkcioneri nešto nižeg partijskog ranga koji sede u parlamentu. I to je naravno ne gluma, nego šmira, ali u osnovi prave kontrole nema.
Gospodine Preleviću, po vašem mišljenju, ko kontroliše policiju i obaveštajnu službu u smislu kojim izdaje naloge?
Vi faktički imate danas stanje baš po meri vladajuće stranke. Vladajuća stranka baš ovo hoće i baš je ovo dobila. Možemo reći da deo policije radi svoj posao veoma profesionalno, veoma se trudi da radi po zakonu, da deo policije kontroliše politika, svakako, i moramo reći da deo policije ima nedozvoljene veze sa kriminalom i iz tih veza sa kriminalom ne bih sa sigurnošću mogao da vam kažem da ne postoje i konekcije i kontrole od strane finansijsko-kriminalnih centara, jer vidi se kako se određene istrage rade, vidi se kako određenih istraga nema, vidi se kako nije moguće da tužilac dobije određene podatke od policije u određenim slučajevima. Ja mislim da je dosta interesantan slučaj smrti Stanke Gligorijević na naplatnoj stanici u Doljevcu, gde tužilac u 30 navrata od policije traži snimke. Policija je snimke dostavila predsjedniku političke stranke. On javno izjavljuje da je on gledao i kaže ko je kriv i ko nije kriv i da neće da pokaže te snimke tužiocu. Takvih slučajeva ima još i sve u svemu iz toga se da zaključiti da vladavina zakona gubi bitku u odnosu na vladavinu političke oligarhije.
Kad ste rekli dostavio predsjedniku političke stranke, mislite na predsjednika vladajuće stranke, gospodina Vučića?
Da, i on je to za razliku od bilo kog predsjednika evropske zemlje javno i rekao. On je javno rekao: gledao sam snimak, Babiću, nisi kriv. To ne bi rekao ni jedan predsjednik danas u Evropi.
Gospodine Sabiću, čini se da je u aferi Krušik ministar policije najjasnije pokazao koliko ima moć. Policija je uhapsila čovjeka koji je tvrdio da je otac ministra policije umešan u malverzacije u Krušiku. Ranije se vlast trudila da zataška slične afere visokih funkcionera, a sada se prešlo na hapšenje ljudi koji na njih javno ukazuju. Je li to neki novi moment?
Čovjek je nekako ukazao na nešto što je video kao ozbiljan problem, nešto što po opštim kriterijima, ako je tačno, jeste problem, i u čemu je video štetu za društvo i za preduzeće u kome radi, i to objavio. I sad vidite, kreće ta akcija hapšenja kao da je u pitanju narkobos velikog formata, to je izvedeno na način koji je potpuno neprimeren. Konkretno slučaj, to je čovjek koji nikad nije osuđivan, nikad nije imao problema sa zakonom. On bi vjerojatno došao na prvi poziv u policiju. Dakle, hapšenje izvedeno na spektakularan način. I znate šta, imao sam sticam okolnosti komunikaciju s Vladom Gajićem, koji je sada branilac okrivljenog Ovradovića. Advokat je otišao, branilac je otišao da preda punomoć, izvrši uvid u spise. U spisima nema ničega, nema dovoljno dokaza za samo pokretanje postupka. Dakle, pravosuđe vodi postupak na reč policije i određuje pritvor.
Gospodine Preleviću, može li se reći da je hapšenje Aleksandra Obradovića, koji je javno progovorio o malverzacijama u Krušiku, u koje je po njegovim tvrdnjama umešan i otac ministra policije, poruka svima onima koji se usude da ukažu na afere visokih funkcionera? A ta poruka je jasna, bit ćete uhapšeni.
Ja mislim da upravo to ta poruka. I ja mislim da je slična poruka bila ranije upućena i medijima, da se ovdje istina mora zatamniti.
Gospodine Sabiću, pojačava li policija nadzor nad građanima? Vidimo da se postavljaju kamere u velikim gradovima. Objašnjenje je da se to radi da bi se povećala bezbednost građana i lakše uhvatili kriminalci. A da li se na taj način špioniraju građani?
Te ambicije policije da na različite načine korištenje modernih tehnologija, poput video nadzora i slično, pojačavaju mere nadzora, su evidentne. Ne tako davno pojavim se ministar unutrašnje poslove da televiziji najavi instaliranje velikog broja kamera za video nadzor, ne bilo kakvih kamera. To su kamere iz posljednje generacije, kamere koje uz odgovarajuću softversku podršku postaju te takozvane inteligentne, pametne kamere. One dakle omogućavaju identifikaciju, automatsku identifikaciju, i ako taj video nadzor, dakle za sad govorimo samo hipotetički, ali to nije ništa nerealno, ako taj video nadzor ne koristi za to da bi tragala za kriminalcima, nego da bi, na primjer, pratila političke oponente ili demonstrante ili pripadnike opozicije, onda to svakako jeste vrlo efikasna mera za praćenje, koje također nije dozvoljeno. Za policiju postoje limiti ustavom utvrđeni. Ja sam dobro zapamtio rečenicu, dakle kad su počeli s tom akcijom, rečenica je bila: pokrićemo svaku ulicu, svaki prolaz, svaki ulaz. Da, reč je o ozbiljnim ambicijama da se širi nadzor nad građanima.
Gospodine Preleviću, mislite li vi da se ove nadzorne kamere mogu zloupotrebiti i u političke svrhe?
Danas se uvodi pojam elektronska policijska država. Sa ovakvim kompjuterskim i softverskim mogućnostima, ja mislim da vama oni doušnici u pravom smislu te reči više neće trebati, jer ćete vi moći da napravite režiju čega god vam bude bilo potrebno i da na taj način ucenjujete druge ljude. Dakle, ja mislim da novim IT rešenjima, softverskim rešenjima, nekontrolisana policija dolazi do potpuno nekontrolisane moći, i to u stvari je potpuno jasno ko bi tu moć mogao da koristi i ko je taj koji koristi tu vrstu moći policije.
Gospodine Sabiću, u većim gradovima u Srbiji uvedena je takozvana komunalna policija, koja bi prema zvaničnim informacijama trebalo da pomaže građanima i da se brine o redu u gradu, odnosno u gradovima. Neki međutim smatraju da je to partijska vojska Srpske napredne stranke. Kako je vaše mišljenje?
Naravno da je strah od toga da je zapravo formiranje takve jedne strukture u stvari formiranje pretorijanske garde partijske. I to je, kako bih vam rekao, samo jedan od niza simptoma koji potvrđuje ono što smo počeli. Dakle, vi imate, evo, da ne bude da je ovo stvar emocija, dakle, ili stvar nekakvih individualne percepcija. Ove ocene koje kolega Prelević ja iznosimo, dakle, o odnosu vlasti prema tim bezbednostnim strukturama. Vi ste nedavno imali, recimo, rebalans budžeta Srbije, druga stavka po veličini, odmah iza jednog najvećeg iznosa koji je vezan za kapitalno ulaganje autoputeve, druga stavka su dodatna sredstva za ovaj sektor bezbednosti. Kapitalno ulaganje, dakle, u bezbednost. I sad pogledajte, vi dakle imate situaciju u kojoj 20% rebalansa ide u tu svrhu. To je 10 milijardi ili stotinjak miliona evra. Ali da bi bilo jasno kako to izgleda u odnosu na okruženje, to je otprilike, znači, približno ukupna izdvajanja za taj sektor kod nas su se približila 1%. Dakle, otprilike 1% BDP-a. Ali vidite, u zemljama okruženja, u zemljama centralne i istočne Europe, to je 0,3%. Prosječno izdvajanje 0,3%. Dakle, mi smo se digli na nivo koji je 3 puta veći. I to ne samo ove godine, nego i 2 prethodne.
Gospodine Preleviću, mislite li vi da se ova komunalna policija može pretvoriti u partijsku vojsku, ako nije već sada to delimično?
Komunalnu policiju je u Beograd prvobitno uvela Demokratska stranka za vreme Dragana Đilasa. Ja sam bio jako protiv toga, jer niko nije umeo da mi objasni šta to može komunalna policija, a ne može obična policija. Dakle, meni nikad nije bilo jasno zašto je neophodno da imate još jedan centar, još jednu policiju, pored već postojeće, osim ako nećete da je zloupotrebljavate. Čini mi se da je Đilasovu ideju jako dobro prihvatio SNS, višestruko povećao broj tih ljudi, ali i nadležnost, ali ono što na terenu možete da vidite, to je da je to jedno postupanje koje često prevazilazi njihove nadležnosti, čini mi se čak i neprofesionalno, čini mi se vrlo često primena neprimerene sile.
Gospodine Šabiću, hteli ste nešto da dodate?
Izmenama zakona obija. Ja sam svoje vremena zatražio ocenu ustavnosti tog zakona, ali to se još kačka u Ustavnom sudu. Mi smo omogućili da se ubija, ljudi primaju bez konkursa po ovlašćenju direktora. A za direktora, iako izričita odreda u zakonu stoji da pripadnik bije, ne smije biti član političke stranke, doveden je član rukovodstva vladajuće političke stranke. Prema tome, nema tu nikakve iluzije. Zaista je proces otvoren i realna je opasnost da se bezbednostne strukture pretvaraju u partijske pretorijanske garde.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Srbija postaje policijska država. Sagovornici su dva advokata, Božo Prelević, ministar policije u prelaznoj vladi Srbije nakon 5. oktobra, i Rodoljub Šabić, bivši poverenik za informacije od javnog značaja. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šabiću, da li su tabloidi deo represivnog aparata? Da li oni dobijaju podatke od bezbednostno-informativne agencije i policije?
Naravno, kako da ne. Ja sam u jednom slučaju bio izložen brutalnoj kampanji i čak kampanja pobrila takve razmere da su novinarska udruženja reagovala i tražila i od predsjednika Republike i od tužioca da reaguje, jer je na jednom sajtu jednog od tabloida bila praktično u komentarima otvorena maltene mala anketa o tome da li mi treba pucati u glavu ili ne, pa se to glasalo i slično. A o čemu se radilo? U jednoj potpuno bizarnoj, glupoj situaciji u kojoj neko mislio da paradira u vreme fudbalskog prvenstva, dva fudbalera švajcarske reprezentacije koja su poreklom iz Srbije, koja su rođeni u Srbiji i tako dalje, a etnički su Albanci, njih je neko pomislio kompromitovati ili već ne znam šta je želio da uradi, i u oči utakmice, dakle u novinama na naslovnoj strani tabloida, pojavili su se njihovi dokumenti, njihovi dakle identifikacioni dokumenti, dva dokumenta izdata od strane matične ureda koja po zakonima Srbije može da dobije neko samo lično, samo na lični zahtev, koje dakle ne može dobiti niko drugi. Za 24 sata neko je dobio i objavio novinama. I nakon istrage koju sam ja sproveo, utvrdilo se da je MUP pribavio te podatke od matičara i da su završili u tabloidu. Posredstvom, opet, Bože moj, zamislite kancelarije za Kosovo. Nakon toga sam ja naravno oglašen za šiptarskog poverenika, ali ponavljam, u tom slučaju su prekršena 4 zakona i počinjeno jedno krivično djelo, ali Ne sjećam se da i pored formalne krivične prijave koje sam naravno podneo da je mu preduzeo bilo šta s tim u vezi.
Gospodine Preloviću, bilo je sumnji da su snimci nadzornih kamera koje su postavljene u Beogradu završavale u tabloidima kada je trebalo diskredovati nekog kritičara režima.
Apsolutno, apsolutno. Samo da vam kažem, nisu bile samo neophodne snimke kamera. Vi trenutno imate čerečenje jedne sjajne profesorke Ekonomskog fakulteta Dane Popović. Ona je kritičar svih vlasti tako što ona kritikuje mere ekonomske politike objašnjavajući gdje će one dovesti. Ja još nisam pročitao stav Dane Popović koji se na kraju nije ispostavio kao tačan. Čini mi se da bi jako mnogo zemalja bilo srećno da ima takvog ozbiljnog ekonomskog eksperta. Danas ona se razvlači po tabloidima za račun politike. Dakle, ukoliko bude trebalo, onda će oni dostaviti neki snima kamera. Ali snima kamera nije neophodan. Ovo je ipak zemlja gdje je ministar zdravlja, ima nadimak doktor smrt. A mislim i da mnogi urednici medija imaju naziv doktor smrt. Tako da ovdje nije neophodno imati kameru da biste nekoga ubili, govorim simbolično, u prenosnom smislu, ali kad god je ovdje neko stradao, kamere nisu radile. Da li je to Željko Rožnjatović Arkan, da li je to Zoran Đinđić, da li su to neki drugi momenti koji su bili esencijalno važni, vi nikada niste imali te snimke zato što u stvari policija pokupi snimke i onda za račun političke opcije odlučuje prvo da li će da naprave duplikate pa da ucenjuju, a s druge strane da li će to dati, neće dati, kome će dati. To sve na neki način odslikava jednu stvarnost Srbije sa stanjem nezavisnih institucija. Niste skoro mogli da pročitate da je za neku zemlju Evropska komisija napisala da se radi o kleptokratskom sistemu. Dakle, cilj svega ovoga nije hapšenje Aleksandra Obradovića. Ovdje je cilj u stvari zaštititi profit. I sve što se ovdje radi u posljednjih 7 godina je u stvari u cilju uvećavanja profita. To je jedini cilj koji je ovdje zatrpan. Tako da kada je cilj profit i cilj nova, onda ja mislim da tu nema prepreka. Ja mislim da će se svim sredstvima gaziti sve što ugrožava ovu vlast. Čini mi se da su vrlo često tabloidi artiljerijska priprema na egzekuciju kao u slučaju Ćuruvije, kao u slučaju Đinđića, kao u slučaju Stambolića i mnogim drugim slučajevima, Olivera Ivanovića. Sve su to neke afere koje bi neki uzbunjivač možda rekao da ima kome i da ne bi završio kao Aleksandar Obradović.
Gospodine Šabiću, vlast se sada osjeća dosta sigurno. Mislite li da će, ako bude ozbiljno ugrožena, krenuti sa nasiljem?
Nisam baš uveren da se osjećaju tako sigurni. Ta priča o jednoj kontinuiranoj, užasno prljavoj kampanji. Dovoljno da i to sumnjaju da niste dovoljno lojalni i da akcija krene protiv vas i to je zaista poprimilo razmere koje su ne shvatili. Ali znate, neke reakcije ipak pokazuju da to baš nije takav osjećaj sigurnosti. Ta spektakularna akcija u kojoj je uopšten uzbunjivač u Krušiku, za koju smo se složili jeli da je nekakva poruka, govori ipak o tome da se poruka mora poslati. Čini se da se pojavljuju i neki drugi uzbunjivači. Mene ovih dana bukvalno nasmejala krivična prijava za pokušaj ubistva koji je naš već fabulozni zamjenik gradonačelnika Beograda podnio protiv ovih lidera opozicije. To je bukvalno sa stanovišta elementarnog poznavanja prava, to je tragikomično, ali to je podneto. I s tim u vezi vi ste imali situaciju da je šef države nam je li saopštio da je policija tragala za licima koje su spalila knjigu gospodina zamjenika gradonačelnika. I sad pazite, jel nema policija preča posla, a druga policija to sme da radi. Samo pod pretpostavkom da je neko gospodinu Vesiću ukrao knjigu pa je zapalio, to bi bilo krivično djelo, ali čak i onda bi se po zakonima ove zemlje gonilo po privatnoj tužbi. Dakle, on bi eventualno mogao da tuži te spajitelji. Šta tu traži policija ili, ne daj Bože, bija, ili već jer nam nije ni saopšteno koje su sve strukture tu angažovane, to tek treba da vidimo. Ali ponovo vam kažem, to baš ne govori o odgovornosti.
Gospodine Preleviću, mislite li vi da će država, ako bude ozbiljnije ugrožena, krenuti i sa nasiljem?
Ja mislim da su oni u suštini samo za profit i da njima može pasti svašta na pamet. Ja mislim kod ljudi kojima je samo profit na pameti, ljudi su računovodstvena stavka, postavit će se pitanje samo koliko košta uklanjanje ovog ili onog. Ja nisam ubeđen u nevinost vezano za Olivera Ivanovića, kažem, nisam ubeđen u nevinost kod Beograda na vodi i kod mnogih drugih velikih poduhvata i kogod se tu bude na neki način usprotivio. Bojim se da se ovo što se dešava Dani Popoviću ili pre toga Saši Jankoviću i Rođi Šabiću, povremeno i meni i mnogim drugima, da su to sve dečije igre, šta će njima pasti na pamet. I podsjetit ću vas, i Miloševićevog iskustva, i Miloševićevog vremena, vrlo često nekakvi mali aparčici, čuvajući svoje zabrane, rešavaju da se dodvore velikom vođi tako što će ukloniti ovog ili onog ili napraviti ovu ili onu svinjariju i otići da dobiju bombonu.
I u zaključku na kraju ja bih se vratio ovom pitanju iz naslova emisije. Ukratko, gospodine Šabiću, postaje li Srbija policijska država?
Kad me pitate da li država postaje policijska, da, neko na svaki način pokušava da štiti te svoje interese, pa pored ostalog izgradnjog jednog poslušnog aparata sile.
Vaše mišljenje, gospodine Preleviću?
Ja, pravo da vam kažem, ne bih mogao sa sigurnošću da vam kažem da postaje, jer ja mislim da su građani Srbije zamorčići jednog većeg zla koje se uglavnom valja putem medija i da oni ispiranjem uma se dovode u situaciju da su oni sopstveno zlo i sopstvenog dželata izabrali.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Šabiću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Preleviću.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili advokat Božo Prelević, ministar policije u prelaznoj vladi Srbije nakon 5. oktobra i Rodoljub Šabić, bivši poverenik za informacije od javnog značaja. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Kina je godinama unazad sve češće ekonomski prisutna na Zapadnom Balkanu, više kroz zajmove, a manje kroz direktne investicije. Ipak, kada je reč o investicijama, u koje je države Kina najviše ulagala od 2010. godine do danas? Ubedljivo najviše investicije bilo je u Srbiji, a najmanje na Kosovu. Od 2010. do 2019. ukupna ulaganja Kine u Srbiji bila su 1,3 milijarde evra, dok je u istom periodu na Kosovu vrednost investicija bila čak 6.500 puta manja, 200 hiljada evra. Kada je reč o drugim državama posle Srbije, Kina je u poslednjih 9 godina najviše ulagala u Severnoj Makedoniji, 132,6 miliona evra, zatim u Hrvatskoj približno 126 miliona evra, a potom u Crnoj Gori oko 10 i Bosni i Hercegovini oko 1,3 miliona evra. Najčešće vrste kineskih ulaganja u države Zapadnog Balkana su infrastrukturni projekti, rudarstvo i energetika, automobilska i tekstilna industrija. Više o ovoj temi pronađite na internet stranici slobodnaevropa.org.
Stigli smo do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Privedene dve osobe u vezi sa homofobnim napadom u Beogradu, saopštila policija. Ne planiram da držim lekcije. Stav Sjedinjenih Država o Kosovu je nepromenjen, izjavio novi američki ambasador u Srbiji Anthony Godfrey. Salvador proterao diplomate Venecuele. Sjedinjene Države drastično smanjile broj izbjeglica koje će primiti u 2020. Sutra ujutru oblačno, ponegde sa kišom, popodne razvedravanje. Temperatura do 19 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.